Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jiena Nathan Portelli flimkien mal-kollegi Lara Camilleri, Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli. Nixtiequlek tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta għat-tieni programm f'din l-iskeda tal-festa b'isem leħen il-Banda San Joseph fejn inwasslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti. U anki daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu ben kull daqsima. Illum ikolna magħna l-Sur Mast Frank Debono fejn ser jagħtina twarif dwar is-sem tal-banda fil-jiem tal-festa. Bħala maestro di kappella ta' knisja tagħna ser jagħtina wkoll xi ftit tarif dwar il-mużika sagra li mistennija tindaq fil-knisja tal-ġranet tal-festa.
Nixtieq inżid miegħek ngħidin li s-Sur Mast bħalissa qiegħed xogħol. Normalment aħna l-intervista li nagħmlu minn xi membru tal-kumitat nagħmlu għall-ewwel waħda, però llum ser inħallu għall-aħħar għax is-Sur Mast jista' jkun magħna biss minn 5 u nofs il quddiem. Tajjeb inkomplu. Fil-programm tal-lum ser bħala bandist ser intervistaw l-Sur Joe Camilleri mir-Rabat, Joe jduq il-klarinet mal-banda tagħna u għalkemm fil-belt għawċija jeżistu żewġ banet ewlenin. Ġew għażel li jkun bandis regolari mal-banda tagħna. Iżda aktar dettalji jagħtihom naquf l-intervista li ser nagħmlulu fir-rokna tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Illum għandna mistieden lill-arkivista u membru tal-Kummissjoni Banda Loreto Gallia li ser jagħtina fid-dettall is-servizzi li mistennija tagħmel il-banda tagħna fil-jiem tal-festa u xi tarif ġenerali ieħor.
Napprezzaw ferm jekk tikkuntattjana fuq in-numru 2156-6965 jew 7956-6965 biex tiddedika xi marċ jew anki titkellem magħna. Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna li nofrulek ftit ħin ta' divertiment. U anke informattiv relatat għall-laqda mużikali San Joseph tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali.
U qabel ma ngħaddu għall-ewwel marċ tajjeb ninformalkom li l-marċi u n-nijiet li ser indoqqu huma kollha meħuda mir-repertorju tal-banda San Joseph ta' insielem. Qabel ma bdejna l-programm jiena ngħid infittemna li llum neddedikaw il-programm lill-Maġġur Anthony Aquilina, jiġifieri kull marċ li ser indoqqu ser ikunu kollha tal-Maġġur Anthony Aquilina li l-banda tagħna rrekordjat dawn l-aħħar snin. Nathan, li ma wieħed li se tagħżel?
Mela, hemm dal-marċ miħud mis-CD ta' ovvjament maħruġ mill-banda San Joseph li jismu Loreta, ħareġ fl-2018 u jismu Granada. Miktub Mr. Sur Mast.
taħseb nejtin, għammar xie tal-maġur.
Marsa baħafna.
Kam kienu jindaqqu għajn silem dawk fil-passat, għadhom, ovvjament għadhom jindaqqu l-lum, imma tajdinna xie marċiħor tal-maġur.
Mena, marċiħor missa nieħduh mis-CD ta' miktub maħruġ mil-banda San Giuseppe, jismu 50 sena mir-rinaxximent, ħareġ fl-2016. U diska li sendo u hija Common the Stripes.
Fidejk Charles.
Thank you.
x'taħseb ngħidin?
Mar xi żwaħ mill-ieħor.
Dan niftakar, niftakar konna ndoqgħu fil-bidu għajn silem il-banda tagħna, niftakar l-ispiro kawk ikanta, aħna ndoqgħu kanta. X'memorjiż bih. Mela, minn ħin lieħor qed nistennew lill-bandis ġew kamilleri jasal mir-rabat biex nagħmlu l-intervista, però għadu ma wasalx, naħseb jien ngħid jaqbel ndoqgħu mar ċieħor?
Ndoqgħu mar ċieħor mis-sidi Silver Jubilee, ħareġ fl-2014 u l-marx li għandu huwa forsa ċensu tagħna.
Thank you.
tajjeb. Mena, għaddu kamena għatmana ġow kamilleri, ġow kif int?
Ok, ok, tajjeb.
Għatna għalek minn Rabat.
Tajjeb.
Xi ħaġa mhux tas-solt, aħna s-solt u l-bandisti tar-raħal ikunu tal-post. Imment int mir-Rabat u għażilt li ddoq magħna. Imma faqek nitkellmu waqt l-intervista. Nathan, fidejk.
Minnu ġew kamilleri?
L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom li tajtuni din l-opportunità li niġi ngħid erba' kelmiet. Fuq dan ir-radju tar-raħal u xekk. U fl-okkażjoni tal-festa ta' din is-sena. Okkażjoni speċjali għaliex wara assenza ta' sentejn.
Ekku.
Issa l-festa issir bi kbir. Nirringrazzja l-poplu kollu tal-li aċċettajtuni hawnhekk
ukoll. Kollha għaliex le.
L-għulek jena ġej propju mir-raħal tal-arb. Jena propju mill-ħar tal-arb.
Mill-arb.
Mill-arb t-weljittu mammek l-arb. Pero konna għamilna zmin konna għodu iktar viġin l-Asri u kontu mur skola l-Asri.
Nafli għandek xie konnessjoni ma l-Asri?
Ekk, għallura iktar isibuna mill-Asri. Mill-arb. Imma, imbat, Konna ġejnu għodu r-Rabat meħabba diffikultajiet ta' trasport dak iż-żmien jiġifieri. Trasport ma kienx.
Bħal tal-lum,
għax kien hawn karozzi jiġru fit-toroq. Aħseb ura kemm kien hawn basis. U mbagħad
komplejnajt.
Il-familja Kamilleri, min hi jew min kienet il-familja Kamilleri?
Aħna konna kompostin u hija bħala tfal, hija Ġanni kien jaħdem hawnhekk iċ-ċentru ta' disabilità.
Iva,
u peress li missieri kien ħalla kimmiet feta żgħira, konna jienu hija u ommi.
Ġieri intom tnejn biss tintaqgħu?
Aħna tnejn biss. Għax ommi li mietet xi sentejn xi tliet snin ilu.
Niftakar, milix, il-bambinja tiegħek mistret ta' dejjem. Il-familja tijak? Jint il-mara u t-fall?
Sallum jien u il-mara minn San Lawrenz. Ġifieri jien mill-arbu jien minn San Lawrenz biex nibbilanċja.
Għażilt lu toqgħod ir-Rabat.
Għażilt lu toqgħod ir-Rabat.
Tajjeb.
U għandi tfal, waħda toqgħod in-Nadur u l-oħra toqgħod ix-Xara miż-żewġin ġifieri. Joqgħdu hemm.
Għandna dwar mistoqsija.
Hekk joġbuk.
X'valuri ħadd minant il-ġenituri tiegħek?
Ifimni, jien mill-ġenituri minn meta kont żgħir dejjem kont mgħallem biex inħares lejn rispett. Ir-rispett lejn ovvjament lejn il-ġenituri lejn l-għalliema u lejn il-ħbieb dejjem fuq it-tema tar-rispett. U wkoll biex l-iskop li għanna li nilħu fħajjitna rridu naħdmu għalih u nistenkaw mhux li jiġi fuqna mill-ajru mixħud fuqna ir-rispett u l-għanijiet tagħna nilħuhom bix-xogħol tagħna.
Bix-xogħol tagħna.
Fejn kont mur skola u x'kien l-iktar suġġett li kont tippreferi?
Sewwa, bħala skola kont bdejt mill-età ta' 5 snin fl-iskola primarja tal-Asri. Imbagħad konna ttrasferejna fil-year 4 jidhirli jekku fil-year 4 konna trasferejna lejn Rabat, għax bdejna qogħdu r-Rabat. Imbagħad kont komplejt u mort il-liċeo l-ICU ġifieri spiċċajt l-iskola normali. U mbagħad bdejt naħdem u.
Okej, għalhekk ngħid għalhekk xi suġġett.
Bħala suġġett jiġifieri. Meta kont il-ICU-m, l-iktar li kien joġobni l-Ingliż u l-Chemistry. L-Ingliż kellna dakinhar kellna għalliema illi kienu jdumu ċertu numru ta' snin. Biżejjed nsemmi pereżempju il-Mister De Bono minn Nadur, il-Mister Sherry kienu għal-ejli għallum memx għal-lima ta' stoffa mela memx. Imma donnu kienem il-kontatt u l-attenzjoni personali. U kellna, kemistri kellna l-Mister Farrugia, Anton Farrugia. Li kien idaħħalna fil-sujġett jatina.
Niftakru, kolla niftakru dak is-tlib.
Kont involu f'xija ditt tar-raħal fis-snin taż-żożija?
Bħala ditt laqda tal-ħbieb tal-isfratt wux hekk. Hemm insomma. Niftakar konna qadna il-fera ta' din l-art ħelwa. Għawdex aħna konna qadnija, konna jien. Louis Bezzina, Father Louis.
Father Louis, l-lummejja tal-ħafna.
Eju, eju. Il-fera ta' għawda, xo kien hemm wieħed patri minn Sant Vistin, Coppini. Kien hemm daħħal li ma naħsibx tafu. Jiġifieri, u kont imdaħħal fil-Legion of Mary wkoll. Dawk l-għadiet li kont involut fihom.
Aktar mistoqsijiet
tazzim. X-kontrast ta' ra' bil-izmin tal-lu mażmin ta' qabel?
Ma' nistax ngħid il-izmin ma' mbedil xuxek.
Ġifieri
żmien anke traffiku li għaw illum huwa enormi.
Waħda minnhom di.
Il-bini. Il-mobile, il-television, jiġifieri dawn jien fi żmieni meta kont qed nitrabba. Ma kenniex television.
Jew kienu limitati. Anzi, ma kenniex, għax qabel is-60s ma kienx hawn.
Fis-64 kellna l-elettriku. Fis-64. Jiġifieri ma kienx hawn. Biex iċċempel telefon, trid timxi 5 minuti u iċċempel telefon. Jiġifieri żminijiet inbidlu għal ħares li hawn. Issa il-progress u mbagħad iġib ir-regress ukoll.
Mhux hekk?
Li ma u ma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
Sew, bħala okkazjoni memorabli u ma ovvjament l-ewwel ġurnata li bdejt naħdem. Meta xi ta' kien konna morru Malta.
Għażgu, kont skrifam mal-gvernu xejn?
Kont skrifam mal-gvern. Kont trid mur bil-libsa u bl-ingravata Malta dejjem kien daqsxejn differenti dejjem bil-libsa u bl-ingravata u dejjem pulit. U ovvjament imbagħad meta żewwixt u t-twelit tawlidi u t-twelit tawlidu lidi. Dawk li jituk pjaċejru u ġifiri affarijiet li tibqa tiftakarhom.
Aha, maktar mistoqsijiet ngħidin?
X'kienu li sbaħ esperjenzi u kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Insomma, fir-raħal tagħna.
Ifimni jiena m'għandix ħafna involut jien ngħidu l-aħħar 15-il sena.
Imma nisbaħ kontribuzzjoni żgur kienet ħanajdejjien li inaqgħad magħna aħna rina li minrabha ġejt iddoq magħna.
Jiena għalhekk inta pjaċir u
ġifieri. Anki aħna għandna pjaċir bik
tajjeb. Jiena dejjem kelli rispett lil dan raħal. Ġifieri jien niftakar konzer kont niġu mazziju kien jikri l-bar fil-festa. Kien jikri l-bar tal-kantonier hawn mingħand il-familja tal-eksarċu priet.
Zarafa.
U kont nkun l-ena tija jġifiri.
Dejjem kellek xi ħaġa tiġbdek lejn raħal ta'.
U dejjem qed ngħidlek ir-rispett jien naħdem nimxi fuq ħafna fuq ir-rispett. Dak l-ewwel ħaġa.
Nathan?
X'taħseb li kien waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment isir bandit fi ħdan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Sewwa.
Daqsxejn storja twila din, imma nippruvaw ngħidu fiċ-ċokol għaxin jien dejjem kontra tagħna.
Jien dejjem kelli l-ħajra għall-mużika, dejjem li nitgħallem il-mużika. U niftakar kont bdejt nitgħallem ma' band oħra taħt Anton Bonnici, taħt is-surmas Anton Bonnici. Eventwalment meta mort Malta. Kont bdejt nitgħallem taħt l-ewwel, is-surmas l-ewwel.
Marija.
Ma domx ħafna x'iktar kien moħħ imtajjar niġri l-hawn u l-hemm li. Imma insomma, għamilt żmien imbagħad għamilt xi sentejn għandu sena sentejn mal-banda tar-Rabat u taħt għall-kollox ma ħabbax xogħol li kelli tal-impenji tad-diskos u tiġijiet u partis u hekk. Għax domt xi 25 sena. Imbagħad meta kbirt, insomma għadni kbir ukollu. Bdejt inħares lejn il-ħajja iktar hekk iktar biex għal pjaċir biex nissodisfa dawk ix-xewqat li kelli. U għażilt il-banda ta' insielem, jiġifieri għax biex inkun iktar.
Dik kienet l-għażla tiegħek.
Dik kienet l-għażla tiegħi.
Nejtin?
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu strument li ddoq?
Kif semmejt diġà jiġifieri dak kien is-surmast. Anton Bonnici kont indoq is-saksafon dak.
Ija nafek bis-saksafon. Niftakrek.
Kont imbagħad l-aħħar għallim kien ġew l-istess ġew Galja, ġifieri illi minn hawn irringrazzjaw u sellimlu tal-kapaċitajiet tiegħu.
Kont ġiddar niftakar.
Kont ġiddar.
Għamilna fuq sena. Għax inti kellek idea tajba ta' klarinet. Ġifieri ma sibt l-ebda diffikultà biex inkomplu. Tajjeb, nejtin fidi.
Ma mxejt sewa taħt it-tagħlim ta' ġew Galja tiegħek ġew.
Kemm ilek ta' kontribut lil banda u xi fisser għalek li tkun bandist?
Jien is naħseb issa ili da xejn 15-il sena jew.
X'min jgħaddeta?
Ara konna morna aħu meta sifirna.
Esqal li ja. Forsi milux ilu 12.
Ilu
12-13 xi ħaġa.
Ekku, ilu 12-il sena jiġifieri. U dejjem kont għal qalbi kontentismu. Anke l-mara meta ninsa tgħidli id-mandekx
il-kunċert.
Il-kunċert il-lejla. Jiġifieri. Insib support mill-familja wkoll.
Dik importanti.
Ejju, importanti ħafna. Importanti.
Barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi telesi oħra.
Kont dilettant bħal ħafna tal-futbol mal-Inter jien ġew ta'
Interist.
Interist. U kont inrabbi n-naħal ukoll għamil żmien inrabbi n-naħal. Kont.
Fik li jemek tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranċaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' miex għall-qudiem.
Situazzjoni f'kull għaqda ikun hemm situazzjoni li jistgħu jitranġaw. Dejjem hemm xi ħaġa. Bħal karozza hu dejjem għandek bżonn xi ħaġa. Daqqa d-dendela ftit fwieħa. U daqqa tirranġala t-tapizzerija. Dejjem hemm bżonn xi ħaġa. Issa bħala fil-banda tagħna, ġifieri jien nara forsi l-kuntatt, ikun hemm iktar kuntatt, ma nafx ġifieri x'jista' jsir iżjed għax l-isforzi li jsir mill-kumitat huma.
Anke l-ħajja tal-lum. Il-banda donna m'għadix bħalma kienet qabel.
Hemm ħafna xi tellef.
Mem. Jien naħseb jien illum il-ġurnata meta xi ħadd jisma' il-ġenerazzjoni li tiela, xi ħadd jisma' il-marċ u xi ħadd jisma' id-disco, jiddispjaċini ngħid naħseb jien lejn id-disco jmorru il-ġenerazzjoni li tiela. Jiġifieri dik xi ħaġa li tħasseb il-minu dilettant tal-banata.
Ifimlu anki il-mezzi ta' komunikazzjoni tal-lum, il-mobile per eżempju, jien narhom daw iż-żgħar, waqt kif nieqfu mill-banda, itek tkun fuq
il-mobile. Jew waqt li nkunu ndoqgħu.
U le ma naħsibx.
Mhux daqshekk. Ngħid infidejk?
Għandek xi suġġeriment għal dak li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Jien ngħidilhom illi qegħdin jitilfu l-isbaħ parti ta' ħajjithom. Ma jkunux jafu iddoqqu x-strument. X'i mużga? Il-mużga hi x'inhi? Il-mużga hija l-isbaħ ħarti. M'hawx ħarti jisbaħ mill-mużga. Issa mhux qed ngħid kulħadd jilħaq surmast. Ġifieri għax għandna ħar iskieru. Ma jkollniex banda. Imma li ddoqq strument hija xi ħaġa li bniedem m'għandux jgħaddi mingħajra. Jien anke lill-uliedi u t-tfal tagħhom nisħaq dejjem fuqhom. Il-mużga t-edukak, t-kontrollak, tkun tranquil fil-ħajja bil-mużga. M'hemmx iżbaħ mill-mużga.
Qed tagħti messaġġ ċaru qawwi, ja?
Ħafna, l-mużga m'hemmx aqwa minnha.
Nejtin?
Tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju tal-mużika tal-banda?
Jiena bħala marċ. Meta nkunu fil-banda dejjem nibdew bl-innu tal-banda u dak hu il-favorit tiegħi. Għax nibdew.
Aħna qed nagħmlu.
Jien nixtieq nirringrazzjak ġew
Nathan
u
l-Charles.
Il-Charles hawnhekk.
Għandi jak tax nirringrazzjak jien, għax għatna għalek minn rabat, waċċettajt mal-ewwel, u tajt intervista verament spjegata tajjeb. Prosit.
Grazzi lilek u nawgura lis-semmija tar-radju, speċjalment dawk li huma qegħdin id-dar, intom il-ħbieb tagħhom għal din il-festa.
Ekku.
Intom il-ħbieb, intom li żommulhom il-kumpanija.
Prosit.
U twasslu l-festa lilhom bl-iktar mezz. Għal-album mill-dawn il-nis.
Mela ħana semaw l-innu tal-banda San Giuseppe, tas-Surmaż Joseph Farrugia fuq talba tal-bandist Joe Camilleri. Mena dak kien l-innu tal-banda fuq talba ta' Joe Camilleri, l-innu kien kitbus l-ex-Surmaż Joe Farrugia. Inkomplu għaddejjem baktar marġi tal-Maġġur. Nejtin, x'taħseb?
Marġi ħarmi fuq is-CD li jismu l-Meraviglja li kien ħareġ fl-2012 u dal-marġi jismu Fiesta.
Thank you.
marċiħor sabiħ tal-maġġur, blisem ta' fjesta. Mela, maħna għadu kamena għad hija Loreto li huwa membru fil-Kummissjoni Banda u wkoll l-Arkivista tal-Banda tagħna. Lu, nixtieq minn għandek tagħtina ftit informazzjoni fuq is-servizzi li l-Banda għandha fil-festa ta' Insilem.
Naturalment, nil-ġimgħa li ġejja l-Banda għandha impenn qawwi u ta' strapazz. Nibdew mit-tnejn. Naturalment, għaxċan istatwa, il-maċ nibda minni minn Garden Street, nibda finn disot il-skwar, għallin batta nitlu ġal-pjazza tal-maħna tal-rietu, nitlu ġal knisja, u joħorġu l-istatwa nduqo xie ċinnijiet.
Għal-bandisti, l-uniformi?
Bandisti, l-uniformi biretta u spalletti.
Mizbajda u għal-sitiswa.
Naturalment, u minni li titlam iħal il-karotza fejn il-kazin, pers l-għam mittur, fit minja u nasħajk l-għam minibas.
Il-servis tal-minibas.
Il-minibas.
L-importanti di li l-bandisti huma informati li nhar it-tnejn għal-servis tal-ħruġ tal-istatwa mill-bidu ta' Garden Street, seru kun hemm il-servis tal-minibas. It-tlieta, 23 ta' wissu.
It-tlieta ħassult ngħidu jum il-banda.
Ekku.
Nagħmlu l-kunċert annwali, kunċert. Ikkumpanjati f'ħafna u naturalment nixtieq li tista' jkun jiġu kulħadd u nintgħu il-każejn jiena fuq il-ċirkulari qatt ilkom fit-tminja, però jista' jkun aħan ma nibdawx fit-tminja, iżjed intgħu l-qasdar.
Somm waħda, inti qed tgħid fit-tmien.
Fidja inti ewwel każin għax il-kol
biex
ħabba l-bandisti biex
nintunaw.
Li hemm bżonn isir forsi jsir xi ħin.
Forsi daqsxejn tkun ċert qasir ukoll li naqbel miegħu.
Huma jew ħajbdu fid-disa' nofs.
Tajjeb.
Issa rigward
l-uniformi. Importanti li nafżaw l-bandisti kif se tkun l-uniformi.
Mela, għal-set isud miżbajda. Spalletti, il-kordun. Ingravata minar biretta.
Minar biretta.
Nallu għacħar, minar biretta.
Għal-program, il-bandisti u mafżati li memx għalfejn iġibu maħħom il-biretta tal-banda.
Naturalment, għara jkrem dak il-riċivimentu minaw n-invita.
L-istiden.
L-istiden l-nisa
tal-bandisti, importanti ħafna. U forse il-membri tas-soċjetà u koll? Kolla għandhom l-invit.
U anke l-bandisti battilhom l-invit.
Mela, l-erba ma jkollna xejn. Tkun off għall-banda tagħna. Issa, il-ħamis. Jew titgħid xi ħaġa oħra.
Il-ħamis.
Il-25 ta' wissu.
Is-sena ħankunu banda waħedna, jiġifieri aktar hemm bżonn li kista' jkun mhux ma naqsu xejn minn tagħna, għax biex iġib il-barra ninilhom. Trade.
Ikkun peaceful parroċċa. Kull bandist, kull bandist li jassenta ruħu, ikkun peaceful parroċċa.
Irridu nġibu għed fluħu.
Għalek. L-uniformi
għal. Nibdew fid-disa' nofs.
Sewwa.
Mill-bidu ta' Semerat. Semerat Street. U l-uniformi biretta u spalletti u tal-met miżbajda u għalċa t-iswed.
Għandin nifhem li dak il-marx tal-ħamis f'nofs fejn naslu Pjazza Indipendenza intellew il-Madonna jitellew fuq il-pedestal tagħhom u kien hemm marx sabiħ dan tal-ħamis verament marx sabiħ li jattendu ħafna nies għalih. Tajjeb, ma ntelfik, kompli.
Ġej il-marx.
Wiva.
Jena dal-marx għamu ma nibda. Nejt wieħed mill-aħjara marċijiet li jsiru ġemal ta' għawdex.
Ovvja, ovvja.
Sawa, għax in-nies jekk aħna nibdew minn imġar road sa wussu sal-pjazza min li dejjem bin-nies. Mhux fejn bogħla li oħra x'in jaslu ġal-pjazza jiġu n-nies. Imma dan wieħed
jiġbed in-nies.
Kulħadd jaf li wieħed mill-aħjar.
Idin nitkellmu għal-marx tal-ġimgħa tas-26 ta' wissu.
Issa ma għandek kun għar nibdew fil-disarmos naturalment, kena mil-manda prekursur maħna.
Tajjeb, jiġifieri jkollna.
Għajnuna.
Jkollna għajnuna, ta' saċbana.
Issa rigward uniformi. Da mhux ħajkan uniformi. Għandna dak
il-Polo shirt. Bl-arma tal-banda.
Tal-banda niġu bih minar beretta.
Tajjeb. Tajjeb. Minar beretta. Mhux hekk. Aha, dan jibda dejjem min-naħa ta' fuq ta' triq l-imġar.
Issa m'hekk nixtieq nagħmel għax intaf fiż-żgħir. Il-bandis juna għapacenzja, għax tafu bennies man kunu x-nislaw nimxu kam rridu, ma b'kista jkunu t-għumu kalmi, għanni naslu bil-kwiet.
Naslu, għahna l-u għanna l-ħin, ġifiri għanna l-ħin, jekk indumu fil-marċ, il-pjazza, l-attività fil-pjazza ħatkun qasira ferm, jekk ma danu, jekk ma jkunu x-kooperazzjoni minnies, xek.
Issa lejlet il-festa. Namlu dok il-salutu marċ ta' translazzjoni, id-dajem jibda minn Cordina Street.
Fixin jibda l-marċ?
Fil-ħamsa u kwart.
Minn Cordina Street.
Minn Cordina Street. L-uniformi britta u spalletti għal-ta' t-izmet u
mizbajda.
Mbagħad nimorru għal-marċ ta' lejlet il-festa, li jibda fil-19, minn Hamre Street, minn fan il-Belvedere.
Lejlit il-festa, il-27 ta' wissu għat nejdu.
U l-uniformi l-istess, mizbajda, beretta, spallettu, għal t-tisbet.
Tajjeb.
Issa, baqal ofor, s-senatorna, duġek il-festa, fis 28, fis 16 namduk il-marzaj, mil-kazin tal-banda sal-safu il-pjanċier. U n-batik għanna l-poċessjoni, naturalment, duġek. Riguard uniformi beretta, spalletti, kurdun, ingravata, għalzi t-iswet
u mizbajda.
Issa, għaddi ħatkun l-ewwel darba li l-banda fil-festa propja ħaddu fuq il-pjanċier.
Tajjeb.
Il-banda diħla
spisa.
Fi proġett kbir li l-spisa tiegħu. Għalli għaf kem ħajkun, li ġem faq 20,000, iġviri dan għat memxieħ li fil-ħadijt u l-injam. Pero din namlu kollox, kif għandu jkun. Mux injam taċċib biex niftehmu, din namlu kollox, kif għandu jkun. U ħanibdew, dis-sena ħajkun l-ewwel darba, mux għax s-soħ, dak għajna fuq ukoll. U għamnek għamnek nixtieq nirringrazzja. Dak il-volontiera nis-sena l-oħra u dis-sena ġew jagħmluna Pawlu Azzopardi, Ċaljat Xwieqb, Loretu Żarafa, Loretu Mifsud, Lejli Refalo, Peppi Xwieqb, insomma George Grima, hemm ħafna, kellha taw il-kontribut tagħhom. U għadhom jgħat jisallum, jġviri xinni tulbuħom, demju, fil-fat palissa, jgħat jintrema, għahni jenna jgħidu ċan, linjam.
Fin jgħodu l-bandisti?
Jgħodu l-bandisti. Madonna jġviri da ħajku proġett ta' kbir, mux ħajkun fuq sani għaw t-nejta, id-din nimħirħu, ni jkun l-les, mitħan għal ul-mit-sena għalli jintu kunar il-mit-sena.
Jidhe li daħallik xe mobile. Itfiħa lissa ħan komplu biex inkomplu bil-program kompli. Aha, ġifiri, id-din nittamaw li sal 2028 il-park ikun komplu. Tajb, ġifiri, nappella l-nies li min jista jgħin finanzjarjament u xek, anke fizikament, ġifiri, u biex din il-ħolma tiġi realtà. Ma għandek xi ħaġa oħra x'tgħidilna? D'akkoll, lejn għandna kunċert xek. Kunċert ġenerali li importanti li qas minn naqas mill-kunċert li jattendi għalih bħalli għandna rid li nkunu preparati tajjeb. Grazzi ħafna u nissoktaw bil-programm. Nejtin, il-marx li jmiss.
Il-marx li jmiss maħut minn fuq CD il-ġawra li ħareġ fl-2010 nisimgħu Josephine. Thank you.
Għajjeb dakken il-Marċ Josephine tal-Maġġur entni għakwirina wasal il-ħin issa li nisimgħu li tingħaqad magħna fil-fatt Lara Camilleri jidelli fil-fatt għandna li xi ħadd fuq il-linja, ħankompli wassal il-messaġġ u mbagħad nitkellmu minn hemm fuq il-linja. Jistenna ftit jogħġbu. Illum il-qari ser ikun is-Surmaż Giovanni Ġumarra u Għajn Silem. Però l-ewwel ħan rispondu telefonata. Minn hemm fuq il-linja?
Hello.
Oh, il-kuġina, Ġuża.
Kif intom ok?
All right, ta. Ma tistax ma tkunx. Akwilina.
Akwilina.
Kulħadd, intom warrajt, kulħadd warrajt, kulħadd jipprepara għal-festo xek. Oh, come on. Xiet forsi tixtieq twassal xi messaġġ fenna fien tixtieq xi Marċ.
Nixtieq il-fest it-tajba l-għansil imkillu ja.
Ekku, ekku.
U jalla jgħaddi kelli ġbiċċ il-ġejt u ma jgħalax imal temp ikra.
U x'mal temp.
Għalli nollerba se tagħmel xi waħda ma nafx x'biri.
U dak kulħadd jgħid tiegħu u le ma nagħdex nisettu hekk.
U dogħna, jalla jgħaddi kelli ġbiċċ il-ġejt. U jalla n-nessi jihdu pjaċiri xax d-dħedda na wara santajni xin n-nessi ti għambati.
Osgu, mela. Santajn pal dawk.
Make sure li taħdi tiħu drink.
Ok, n-ringrazzja.
Il-ħemejx għandi kun
il-ħemejx għamlu. N-ringrazzja għta dak. Jem xie marx partikolari li t-ixtiq t-isman? Aħna l-lum tal-Maġġur bis għet n-doqqu.
Dak, għanura madonna. Dak kamon distraġ, dak mux
kħi. Dak kamon distraġ, dak għajnieħ. Aħna konna ħandu u ġan nisfafa li jutajab u koll.
Ejwiwa, dak sabu.
Tajjeb, mela, għalik neddedekaw mill-Marċ ġan nisfafa, pero tittistenna ftit il-għanna xie għarri li ħatamlu Lara Camilleri, umba tindu uħma l-ewel, għax umba t-wara jkun imis il-parti ta' s-Surmaż li ġeja kellimna u koll.
Aħna nikol dak iħib.
Ok, tajjeb. Ebqa segwina.
U viva.
Inservi.
Ejku,
mela, u dejjem viva x-xemx.
Vai
baixando, all right. Ciao, ecco. Grazie, Giusa. Okay, serata tajba. Bye. Mela, Charles, il-qari, fil-fatt għandna l-Lara magħna, ħalli nisimgħu il-qari, is-Surmaż Giovanni Ġumarra u Għajn Silem.
Is-Surmaż Giovanni Ġumarra u Għajn Silem meħud mill-ktieb tal-banda tal-2019. Matul dawn l-aħħar snin, partikolarment minn meta ħaf idejh it-tmexxija tal-banda is-Surmaż Frankie De Bono, l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto reġgħet bdiet tintlaqa' fil-bidu tal-proċessjoni bil-pregjera alla Madonna di Loreto tas-Surmaż ċelebri Giovanni Ġumarra. Dan is-Surmaż tsalli kien kiseb fama għall-pinna indimentikabbli tiegħu u ħafna jqishu bħala wieħed mill-aqwa surmastrijiet li rat Malta. Huwa kien is-Surmaż tal-banda Duke of Edinburgh tal-Birgu, illum iġġib l-isem ta' Soċjetà Mużikali San Lawrence, Belt Vittorjoża, AD 1883. Liema banda kienet tagħmel is-servizzi tal-festa ta' Għajn Silem madwar 100 sena ilu. Kien f'dan il-perjodu li din il-pregjera nkitbet u baqgħet tindaq sakemm ġie kkummissjonat l-innu alla Vergine di Loreto, jew kif inhu magħruf aħjar l-Sultanti tas-Surmaż Antonio Paċ. Brabta ma' dan, għall-benefiċċju tagħkom il-qarrejja, qegħdin nippubblikaw silta mill-ktieb Soċjetà Mużikali San Lawrenz Belt Vittorjoża AD 1883 ġarijieta tul 125 sena. Tas-Sur Anton Attart u li ġie ppubblikat f'Lulju tal-2008. Programmi f'Għawdex. Il-fama li kisbet Duke of Edinburgh wara l-ritorn ta' Ġumarra waslet ukoll f'Għawdex. Sal mill-1919 u jista' jkun qabel ukoll, il-banda kienet bdiet tiġi mistiedna esklusivament sena wara oħra għall-festa tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Silem. Tazzi li ġew ippreżentati lill-banda mill-ammiraturi tagħha f'dan ir-raħal pittoresk għadhom miżmuma bożha fil-vetrina tas-soċjetà. F'dan ir-raħal kienet tintlaqa' b'entużjażmu kbir l-aktar waqt l-marċ li kienet tagħmel minn ħdejn il-vapur sal-pjazza ta' Insielem, imsieħba mingħand ġmielu ta' ammiratur Vittorio Zani u oħrajn minn Insielem li kienu jinżlu mġar jistennew il-banda ta' sal. Mill-imġar, il-banda bil-Maltin u l-Awċin warajja kienet titlaq bil-marċ lejn Insielem u tkompli lejn it-toroq ta' dak ir-raħal. Kif jintem il-marċ kienet tibda program fuq il-planċir wara takkumpanja wara l-proċessjoni. L-atta nies li kienu jmorru mal-banda kienu kun kbir tal-li kienu jinkrew żewġ vapuri. Wieħed kien jitlaq fit 8 ta' filgħodu u jiġi lura fit 8:30 ta' filgħaxija. Il-banda u għattieħor ta' ammiraturi kienu jitilqu fuq il-vapur mill-birgu f'nofsinhar u jiġi lura filgħaxija flimkien mal-vapur ieħor. Il-prezz kien ikun 3 soldi. Kien hemm snin meta qatta ammiraturi kienu jmorru mill-lejlet il-festa wara nofsinhar. Jidher li din il-festa kienet għall-qalb ġum marra u għall-banda Vittorio Zana mhux ftit, dan joħroġ mill-fatt li fil-festa ċċelebrata fl-10 u fil-11 ta' Settembru 1921, mal-Ave Maria ta' Gunod kien żanżan 7 kompożizzjonijiet ġodda. Dawn kienu l-marċi alla Madonna di Loreto, Sempre Avanti u Lombardia, il-Boston Danza d'Amore, il-Giavotte Fata della Bambola u Piccolo Fiore flimkien mal-Valz La Terra del Sogno. Sena wara kien ikkompona innu l-Madonna li tkanta minn kor ta' tfal waqt il-proċessjoni. Tista' tgħid li din il-festa kienet tkun iddominata mill-birgu, kemm fil-festi ta' barra kif ukoll dawk fil-Knisja. Jekk iħarsu lejn dik iċċelebrata fl-1925 naraw li jtridu kien għamlu l-kanonku Don Laurent Segona u l-mużika kienet tal-kanonku Mazzelli. Mhux esklus li waqt il-proċessjoni kienu jieħdu sehem il-kumplament tal-kanonċi tal-kolleġġjata tal-birgu. Fl-1921, id-Duke of Edinburgh minn barra f'Għajn Sielem ġiet mistiedna wkoll fil-Belt Kapitali Awċija għall-Festa tal-Assunta. F'din l-ewwel sedina li fiha l-banda għamlet programm lejlieta u ieħor f'nara, ġum marra kien beda tislima lil Lawdex bil-Marċ Sinfoniku li jikkompona għall-okkażjoni u maġġiha għogħozu. Ir-rabtin kienu wieġbu billi ppreżentaw tazza tal-fidda lill-banda. Il-fama ta' Duke of Edinburgh f'Għawdex komplet tixteret għax fl-1922 insibuha fin-Nadur għall-Festa ta' San Pietru San Pawl. Hemm kienet għamlet żewġ programmi, wieħed lejlieta u l-ieħor nara. Hawn ġum marra kien introduċa lill-kompożitur famuż Wagner, bażliet mit-Tannhauser u żanżan żewġ marċi tiegħu, il-Polifonja u l-Festa Nazzjonali. Il-parteċipazzjoni tal-banda Vittorio Zana fin-Nadur komplet ukoll fis-snin suċċessivi. Kienet titla' Għawdex flimkien ma' qatt kbir ta' ammiraturi. Il-każin kien jikri vapur li jsalpa mix-xatt tal-birgu lejliet il-festa filgħodu u jibqgħu hemm jumejn sħaħ. F'dan ir-rakkont naraw li l-antenati tagħna bħala pjonieri tal-festi fuq quddiem nett sabiex iġibu dak li kien meqjus bħala l-aħjar tal-pajjiż għall-Festa tal-Madonna tal-Loreto. U dan minkejja l-limitazzjonijiet li kellhom u l-fatt li r-raħal kien pjuttost żgħir. Kienet tassew ħaġa xierqa li dan l-innu sabieħ jerġa' jibda jindaq fil-bidu tal-proċessjoni, għandna l xiex verament ikunu kburin li Għajn Sielem għandu dan l-innu miktub miċ-ċelebri Sur Mas Giovanni Ġum Marra.
Tajjeb mena fil-fatt għadu kemena għatmana Sur Mas, maestro De Bono, kif aħna?
Mux ħażin tajjeb mela.
Mela, għanna marċ ġan nisfafar li tal-botolna il-kuġina ġuża Kordina ndoqquh mbagħad il-ħin li jibqa' jkun tiegħek għax aħna l-ġdida tagħna l-ħin.
Aħna rridu nkunu obbedjenti hux veru ġew. Naħdmu skont l-esiġenzi.
Okej, okej. Mela, il-marċ.
Mena il-marċ huwa mis-CD 1928 li għaw li ħareġ fl-2008 u kif qalilkom ġew il-marċ jismu ġan nisfafar.
Għana dak Marġi Ħorsabieħ, Nathan, nirringrazzjak tal-għajnuna tijak li għattatina l-informazzjoni ta' kull Marġ. Imma s-sanduru, nitfaw l-attenzjoni ta' għana fuq s-surmast Frank De Bono li sa' 20 minuta ilu kien għadu l-uffiċju. Imma għamil metz u għuna naqqat maħna. Frank, inti s-surmast tal-banda, uġi ma' diħla għanna l-festa. Issa, għajdinna l-tridint.
Ifem, ġo, għabel xejn, nishtiq nirringrazzjakom tal-istadina. Tamlu ħafna ġid f'dawn il-programmi tal-radju. Ovvjament, il-ġimgħa d-dieħla hija l-ġimgħa tal-festa tagħna, ġimgħa impenjattiva għal kull għaqda tar-raħal, ovvjament naħseb aktar u aktar għall-banda. Ħankunu impenjati l-ewwel nibdew mit-tnejn ikollna l-Marġ li mbagħad wara jkollna l-ħruġ tal-Madonna minn iċċa fil-Knisja u ndoqgħu x'innijiet anke ġewwa. Imbagħad it-tlieta jkollna l-programm annwali. Bħalma tafu intom jirrikjedi ħafna xogħol, ħafna preparamenti, ħafna kunċerti, ħafna sagrifiċċji minni bħala surmast, mill-assistent surmast u mill-bandisti kollha. Taf kemm għamilna kunċerti, għadna din bil-kunċerti issa ftit wara li nispiċċaw minn hawn irridu
mmorru.
Għall-kunċerti ħol. Taf inti l-unur l-preġu tal-banda jidher l-aktar meta tagħmel programm. Ġifieri mhux qed ngħid il-marġiet mhux importanti imma l-banda turi x'issarraf waqt programm. Għandna xelta tajba ta' mużika operistika, minn tal-films, soundtracks, mużika pop, ġifieri hemm good mix. Sewwa. Imbagħad inkomplu bil-marċi s-soltu x'veru l-ħamis, il-ġimgħa, s-sibt ikollna ta' trażlazzjoni u anke l-marċ ta' flaxija, u l-ħadd ikollna marzi qabel il-purċissjoni u l-purċissjoni sewwa. Nitlob il-kooperazzjoni ta' kulħadd, kemm ta' bandisti, anki tan-nies ta' finti aħna l-aktar marx li jkun da' impenjattif u għal-marx tal-ġimgħa, niftaħru ħafna x'taf inti jkun hemm ħafna nies, ma ikollok daqsxi aktar xogħol hux veru anki biex nimxu hekk u nispera li l-marx jimxi kif mexa l-aħħar li saret il-festa, mhux veru għax aħna bħalma dejjem qed nħanbaq fuqha illi l-klimax tal-marx irid ikun fil-pjazza. Allura nikkalkulaw illi f'nofs il-lejl jew ftit qabel inkunu fil-pjazza ħalli mbagħad intellgħu il-Madonna b'dak il-mod uniku, indoqgħu x'sew xi marx oħra brjużi minn fuq il-palk u jkun f'dak il-nies.
Jien naħseb li id-daq id-disco biex niftehmu sas. Jien informat li sassija.
Onestament ma
nafx. Jekkinu dak il-ħin, ġviridin irridin naraw li fil-Marċ, irridin kunu fil-ħin fil-pjazza.
Irrispektiv minn xin jispiċċa disko, importanti li l-Marċ ikun fil-pjazza fil-ħin.
Għamma attività fil-pjazza.
Eżattament, u taf inti hawnhekk hawn. Mhux biex niftaħru mal-verità, għawt sunt il-bħal dan ikun minn l-binnies pjazza minn mija binnies, għax għandek tagħmel 5 minutes biss
waqt il-pjazza.
Sewwa ġifi dan aħna ma rridux naġlu għax jiena jew nistgħu imma aħna jistgħu dejjem nistinkaw biex kemm issa jkun l-affarijiet imorru kif suppost. Nafu li mhix ħaġa faċli għax għall-ammonti ta' nies li jkun hemm. Imma jekk naħdmu bħalma ħdimna l-aħħar darba li saret il-festa fit 2019 konna eċċellenti. Konna eċċellenti, ġifieri.
L-aħħar sentejn kienu tajbin ħafna.
Ġifieri, ma jien qed ngħid fuq l-aħħar waħda ġifieri qisu l-aħħar waħda aktar. Kif ikun hekk ikun sabiħ għal kulħadd. Sewwa aw pjazza sabiħa titgawda anke sewwa
ġifieri. Sibt ikollna dak il-Marċ minn fuq il-ħamri ġifieri. Translazzjoni l-ewwel.
Iva, ifhem jiġifieri nixtieq li kieku l-marx ta' s-sibt ikun daqsxejn aktar forsi kif ħanagħti ħaj, ifhem jiġifieri dan għandna f'inti kulħadd.
Nibżgħ l-enerġija tinħela.
Ifhem, jiġifieri għax dan inti għandek ftit żmien aktar minni tiftaħ li kien jgħidu li kien ikun marx grandjus ħafna.
Niftakarhom l-Blistilel
pereżempju. Ta' jiġifieri dan aħna ngħidlek li kulħadd jagħmel mill-aħjar li jista'. Sawa ġifieri ma it's nice li jissibt ikun hemm ejnejt forsi marx daqsxi ħajra mill-li kien dal-aħħar snin sewwa ġifieri sa. Minn qed nippunta sobajja l-anħadd ġifieri. Jien inħobb il-fatti ngħidhom kif ikunu tajjeb
ġifieri. Jiena nemmen li jekk ikun tajjeb ġifieri. Mbagħad il-ħadd għandna ovvjament
Lat ovvjament, bil-purċessjoni, fil-fatt qabel kif wasalt, smajt naħseb kienet lara qed tara daqsxejn fuq ġumarra, u ħadd pressure ħafna li issemmi dik il-pregiera ta' ġumarra li hija tal-1923 li biċċa mużga mhix faċli. Ovvjament bħal kull silt oħra ta' Giovanni Ġumarra, bi pjaċir ngħid li qegħdiet jgħidha għax taf inti l-instrumentazzjoni ma' żmien tinbidel u kull meta għamilnija ġifieri ntoġbod ħafna, speċjalment bis-sena l-oħra konna għamilnija wkollax il-programm annwali kien daqsxejn maħdum differenti u kanna anke doqgħajna l-pregiera ta' Ġumarra u is-solo kien għamlu l-ħabib tiegħi Albert Buttigieg li il-range qiegħda eċċellenti għali ġifieri
aktar joħroġ minnha
fija. Dik qiegħda tipu ma tkunx akuta, allura għal tenur tiġi daqsxejn out of his range. Mentri għal barit nu jawbax qiegħda eċċellenti u kien kanta b'mod tajb ħafna. Ġifieri u sa ħaġa daqsxejn ta' preġu. Taf inti mużiċi sbħali meta semm il-ġumarra. U luckily li baqgħet fl-arkivju tal-banda. Għax, damet snin kbar, kważi ħadd ma jafbija. Ġifieri niftakar kienha saret l-ewwel darba fi żmien il-Maħbub Surmas Senegalja. Ġifieri, naħseb konna ma nafx irkordjajnijiex, imbagħad jiena kont qed jgħidha ġifieri it's a very nice composition.
Il-ħadd ovvjament imbagħad għandna dak il-max qasir porġessjoni. U ma tonqos is-servizzi tiegħek. Xil-Knisja u
kol.
Ġifieri. Għax inti qed ħadkun ġimgħa impenjattiva. U veru
impenjattiva. I am looking forward ta' ġew ġifieri. Inti bħalma ta' fint jiena mhux biftajr jew hekk imma tkun miegħi kemm il-munxar u kemm il-qala. Taf li nagħmel my very best biex nagħti servizzi tajbin, allura ovvjament għajnsilhem ma jistax inqas. Bid-diffikultajiet kollha taf inti biex isib il-mużiċisti ma jistax dakinhar, imma tipo tipprova tirranġa mill-aħjar u I'm looking forward u ġifieri.
Okej, Surmas nirringrazzjawk ħafna. Naf li għamilt sakrifiċċju biex inaqgħad magħna. Ma ta' dan nirringrazzjaw.
Kemm forsi nagħlaq ovvjament nixtieq il-festa tajba lil kulħadd u importanti li dan l-appell nagħmlu dejjem illi nieħdu pjaċir mingħajr ma noffendu jew ndejqu lil ħadd ieħor, pjaċir nieħdu bl-affarijiet tagħna importantissima din bħalma dejjem għamilna tax. Id-dekor irid ikun f'kollox. Grazzi ħafna u l-festa tajba lil
kulħadd. Grazzi naġanajlek tal-jena qatt ma għal għall-volja ma tantx stajt tiġi, imma għamilt sakrifiċċju ġejt. Ħin ma tantx baqa' għandna kull ma baqa' għandna u ħin biex nagħlqu l-programm.
Wasalna fi tmiem ta' t-tirin program li sem liħen il-banda San Giuseppe din l-iskeda tal-festa 2022. Nispera li l-mużika li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejni lek matul il-program kienu għal-gosti għalik. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal nhar il-ħamis 25 ta' Awwissu mill-erba' u nofs sas-sitta ta' flgħaxija. Nħeġġuk tibqa' tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol. Radju l-Awre tagħna li xandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto għajn sirem. Minn qalbna nixtiequlek is-serata t-tajba.